rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Žarko Varajić. Rođen je 1951. godine u Nikšiću. Košarku je aktivno igrao od 1966. do 1984. godine u tri kluba. Nikšićkoj Sutjesci, Sarajevskoj Bosni i Al-Ainu u Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za reprezentaciju je nastupao čak 126 puta.
Neuporediva je to razlika bila između fudbala i košarke. Fudbal je bio toliko apsolutno dominantan sport na ovim našim prostorima, a košarka je bila neki sport koji se onako dolazeći, ja bih rekao, koji se dobro pozicionirao, posebno kod intelektualaca, akademaca, ljudi sa fakultetima i studentima. I možda je to bio najveći kvalitet košarke u to vrijeme, da su ti umni ljudi je dobro pozicionirali, instalirali, da ne kažem dobro zasadili sjeme košarkaško na ovim prostorima, da je košarka vrlo brzo išla naprijed. A naprijed je išla, ja bih rekao, zbog ljudi koji su je vodili, ljudi koji su se bavili košarkom i rezultate koje su naše ekipe i reprezentacije osvajale. To nas je na određen način izdiglo negdje na neki visok domen, da ne kažem, na sam vrh pijedestala kroz sve medalje zlatne koje te naša generacija osvajala. Skoro su me pitali novinari da napravim jednu paralelu između košarke danas i košarke u moje vrijeme. Ja kažem da je to skoro pa i nemoguće, ali mogu da kažem jednu svoju ličnu impresiju, jedan lični svoj stav, a to je da košarka u moje vrijeme je bila trofejna, a ova je turbulentna. Mislim da je tu ta najveća možda razlika. Iako bi mnogi analitičari, sportski stručnjaci mogli da kažu da se danas igra mnogo snažnija, jača košarka, a opet bi mi mogli da kažemo da u naše vrijeme se igrala mnogo ljepša i mnogo dopadljivija košarka za gledaoca nego ova danas koja se gleda. Mnogo je bila atraktivnija, sa mnogo više lijepih poteza nego što donosi ova savremena današnja košarka koja je puna nekog kontakta, ali bez previše improvizacije, bez previše tog nekog lijepog i interesantnog i atraktivnog poteza kojeg smo mi bili u naše vrijeme prepuni kroz naše te utakmice, kroz našu tu igru, i to je prijemilo publiku. Ja lično mislim da je to učinilo u to vrijeme košarku tako popularnom, da je ona u jednom trenutku malta ne bila se izjednačila sa fudbalom u dijelu popularnosti. A što se tiče medalja, mi smo bili i tada i danas neuporedivo tu uspješni.
Varajić je gospodstven čovjek, na onaj način kakav se susreće samo kod ljudi iz dinarskih krajeva. Kamera ga očigledno neće. Uživo izgleda mnogo bolje i prijatnije da ga ne prepoznate.
Ne zaboravite, mnogi misle da je košarka onako sport bez nekih oštrih kontakata. Ja vam kažem da je košarka isto sa izuzetno jakim kontaktima i da se dešavaju isto ozbiljne sportske povrede. Jer vidite, kad čovjek od 2.10 udari u vas, mislim, to su ozbiljni udari, ne kada se udari neko od 60 kila ili od 130. Ne.
Kako je tekla karijera? Čini mi se kod vas je išlo uzlazno, normalno?
Dobro, to su bile, ja bih rekao, to su bila ta neka drugačija vremena za sportiste, jer mi smo imali taj nekakav, ja bih ga nazvao, prirodni slijed tog puta ka nekim uspjesima. A šta kad to kažem, šta podrazumijam po tim? Pa mi smo imali tu normalni neki proces rada kroz te mlađe selekcije. Ovi najbolji su prelazili u te neske seniorske sastave. U tim seniorskim sastavima se kroz taj neki rad, kroz te neke utakmice profilirali u neke ozbiljne igrače koji su zauzivali neka svoja mjesta i u reprezentativnim selekcijama, nastupali za A selekciju koja je u to vrijeme bila dominantna apsolutno u Evropi u moje vrijeme, a bogom i jedna od najdominantnijih u svijetu. I nije bilo pod broj jedan što je najvažnije, a to je toliko novca. Bilo je, kad bi danas povukao neku paralelu koliko danas je novac prisutan, tada je bio entuzijazam prisutan. Ta ljubav prema određenoj sportskoj grani je bilo u moje vrijeme u ogromnoj meri prisutna, za razliku što je danas novac u ogromnoj meri prisutan. Mi smo danas svjedoci da tek neki mladi sportisti koji su odigrali utakmicu ili dvije, nude im se nego ogromno bogatstvo da potpišu za ovaj ili onaj tim inostrani. To kod nas nije bio slučaj. Kod nas je bila ogromna ljubav. Prvi turnir. Idemo da igramo u Bijeljini. Otvoreni teren, ljetni period, dolazi Radnički, prvoligaš ovaj onaj dolazi i Ražnjatović, već stari reprezentativac, iskusni igrač i ovo, mi igramo protiv nekoga, oni nas gledaju i on kaže ovim u okruženju, upamtite, ovo će biti opasna ekipa. Ovi ga gledaju kao sve neki klinci nepoznati, kakva je opasna ekipa. Kaže, ovo je jedina ekipa u toj velikoj Jugoslaviji koja je ušla u prvu saveznu ligu, a da nije otišla odmah u trž da kupi dresove. A kod nas dresovi neki raspadaju se. Danas ja gledam šljašti i gdješti, nije toliko bio bitan taj vizualni dio koliko je bio ovaj igrački i ovaj rezultatski. A danas je da se posebno prave kreacije za određene timove, kakvi dresovi ostali. Više bi volio da troše tu energiju dole na terenu i da postižu te neke rezultate koji će ih držati u pamćenju košarkaškom. Mi nismo imali novac, ali je društvo i itekako vodilo računa o tim vrhunskim sportom. Mi smo recimo dobijali tada stanove. Danas ih vrhunski sportisti moraju da kupuju. Pa mi smo društvo dobijali stanove. Mi nismo imali te enormne ugovore, ali imali smo stipendije. Stipendije koje su apsolutno mogle da zadovolje nekakav normalan život. Nije su to bile neke velike pare, ali nismo mogli sa tim parama čak ni automobile da kupujemo. Ali smo sve stizali. I nije sreće samo da sjednete u neki automobil koji košta 50 ili 100 hiljada, nego je mnogo veća sreća, bar je za mene i za moje drugare bilo, da se napravi neki dobar rezultat. A onda sve ono dalje što je dolazilo, bilo je slijed tih velikih i dobrih rezultata. Pa čak i ti neki odlasci u inostranstvo, potpisivanje tih profesionalnih ugovora, dolaska do neke prve malo veće love, i završavanje nekih krupnih životnih stvari, kao što je recimo obezbeđivanje malo lične te neke infrastrukture. Ja lično mislim da svi sportisti iz tog mog vremena koji su imali nekakav status reprezentativca u košarci su odlazili vani i napravili te ozbiljne profesionalne ugovore koji su nam kasnije bili neka potpora za daljnji neki uspješni ili bolje rečeno lagani život. Ništa više od toga. Ali sasvim dovoljno s obzirom da smo mi kroz bavljenje sportom morali da se usavršavamo kroz završavanje određenih fakulteta, jer je bilo sasvim normalno da svi košarkaši studiraju, da završavaju fakultete.
Bosna, klub za koji je igrao, ostvario je za ondašnje prilike ogroman uspeh i smatra se da je za to najzaslužniji trener Bogdan Tanjević.
On je čovjek koji je prepoznao već u nekim najmlađim mogućim sportskim danima, to je već sa 23-24 godine, on prepoznao da neće dosegnuti u igračkom smislu najveće domete. Ali je zato je sa sebe na vrijeme sa 23-24 godine usmerio za košarkaškog trenera. I on dolazi u Bosnu, ovaj mladi potencijalni trener sa, ja bih rekao, obećavajući, kao što smo i mi u to vrijeme bili igrači, obećavajući u Bosni da ćemo napraviti neke dobre sportske iskorake. Da. I onda kad se to nekako poklopi, onda smo počeli, ja bih rekao, da se ispomažemo. On je nama kao trener pomagao da postanemo što bolji igrači, a mi smo pomagali njemu kao igrači da on postane što bolji trener. I to nas je ovako izdiglo u jednom trenutku do najvišeg mogućeg evropskog nivoa. Mi smo 79. godine u Grenoblu prvi klub iz bivše Jugoslavije koji je osvojio kup šampiona. Znači, morali ste biti enormno jaki kao klub da bi nadmašili tako bogate i kvalitetne klubove kao što su bili ovi sa Amerikancima i sa svojim najboljim igračima iz prostora Španije, Izraela, Rusije, Italije i drugih klubova. Tanjević nije bio strog, on je uspio da izgradi, ja bih rekao, nešto što većina danas trenera nema. To je da napravi jedan spoj ili možemo jedan miks onog što se zove profesionalno i ono što se zove ja ga nazivam slobodno vrijeme. A to profesionalno, kad je trening i utakmica, onda je on bog. Onda je on neprekosnoven i mi smo to poštovali. A u slobodnom vremenu smo razvijali i dosezali nekakve nivoe prijateljskog druženja. Teško je to pitanje da nije bilo njega. To je isto pitanje da nije bilo Mirze ili da nije bilo Varaje. Šta bi bilo s Bosnom i da li bi Bosna pravila te rezultate? Posle dolaze Raša, dolazi jedna plejada mladih igrača i tako. Sve to na našu veliku sreću kulminiralo nekim, ja bih rekao, spletom okolnosti, iako je Bosna imala Bosnino univerzitetsko sportsko društvo koji su napravili ljudi sa fakulteta. Znači, vrlo umni ljudi. Oni ništa nisu prepuštali slučaju. Znači, sve se to projektovalo iz tog faktički u vrha univerziteta. Ti ljudi su, ja sam ubijeđen, vrlo planski razmišljali o svakom potezu. I svaki potez je prethodno bio dobro izanaliziran da bi se došlo do tog cilja. Tako dolazi Tanjević. Jer izvinite, jedna mlada ekipa kakva je bila Bosna u tom trenutku, koja je bilo je apsolutno jasno svakome koji je malo prepoznaje sport da je izuzetno talentovana, oni su doveli jednog mladog i u tom trenutku neiskusnog trenera koji nije imao iskustvo nekog velikog u radu sa takvom jednom ekipom, sa nekim trenerskim poslom, ali oni su u njemu prepoznali stručnjaka koji može da iznese taj posao na najviši nivo. I na kraju se to ispostavilo kao najbolje moguće procjene. Da je bilo ko drugi došao, pitanje bi kako bi se to odvijelo i u kom pravcu bi to otišlo. Ovako se je potrefilo najbolje moguće. Najbolje moguće i za nas igrače, najbolje moguće za Tanjevića, ali što je najvažnije? Najvažnije to je da je najbolje moguće za košarku, jer je i košarka sa tim našim rezultatima profitirala. Jer košarka je u jednom trenutku bila postala prvi sport u Bosni i Hercegovini. Ona je doista bila i u tom vrijeme i u Jugoslaviji izuzetno popularna i dominantna. Sve to, ja bih rekao, nekako poklopilo u pravom vremenu da se pojave i ti svi igrači koji se pojavili u Bosni, da bude Tanjević. Tvorac te Bosne je pokojni Vukaši Vukalović, jedan bivši sportista i istaknuti sportski radnik i u to vrijeme generalni sekretar sportskog društva. On je tvorac kompletne te ideje košarkaškog kluba. Oni donose odluku 70. godine, jer je jedna grupa svjetskog prvenstva koje je Jugoslavija osvojila u Ljubljani bila u Sarajevu. I u Sarajevu je napravljena u to vrijeme nova hala Skenderija, gdje je ta grupa odigrana. I tada sportsko društvo Bosne na predlog generalnog sekretara Vukalovića donosi odluku da će ozbiljnije i intenzivnije da razvijaju košarku. U sklopu sportskog društva je bilo, ja mislim, u tom trenutku negdje 18 klubova, a oni su baš košarku izdvojili kao ovaj sport koji će biti u prioritetu u odnosu na sve druge. Daće mu se prostor u svakom smislu da se ozbiljnije razvija u sportskom društvu Bosne. I mislim da je taj to opredeljenje i stav i ta ideja i taj projekat koji je donio generalni sekretar bila nekako odlučujuća i prelomna za pravljenje Velike Bosne.
Najveći događaj u njegovoj sportskoj karijeri je Kup evropske šampiona u Grenoblu 1979. godine. U finalu protiv Areze on je postigao čak 45 poena.
Finale Kupa šampiona same po sebi je velika utakmica. To je utakmica u kojoj se dobija najbolji klub u toj godini u Evropi. Mi smo tada bili još uvijek svi ono nešto mladi, nedovoljno iskusni, ali sa ozbiljnim ambicijama i velikom željom da napravimo rezultat. A pritom svjesni da je i za nas pojedinačno i za košarku to velika stvar, a za nas pojedinačno nešto od prestižnog značaja. Ja ovo danas kad čujem, međuljudski odnose im poremećeni, ne funkcionišu, ne razgovaraju, a na istom poslu i zadatku, gdje se u djeliću sekunde rešavaju stvari, oni ne razgovaraju. Pa mi moramo da se, kad se pogledamo iste sekunde, da znamo tri poteza unaprijed. I mi smo slovili u toj utakmici u Grenoblu, olimpijskom zimskom centru Francuske, gdje se odigrala ta utakmica kao outsideri. Jer smo igrali protiv Emersona, koji je već tri puta bio prvak Evrope. Oni su branili tu titulu, u svojim redovima su imali tri Amerikanca, sve same talijanske reprezentativce koje je predvodio Dino Menegin, jedan od najboljih centara Evrope. Bob Morse je Amerikanac za koga se tvrdi da je najbolji stranac koji je ikada iz američkog tla igrao u Evropi. On je imao prosjek po 40 koševa na utakmici. Tako da smo mi tu negdje stidno se nadali da možemo da napravimo najviše. Utakmica kad je krenula, ja bih rekao ovim današnjim žargonom, dobro smo je otvorili. Krenuli smo dobro, jer kod nas nije bilo opuštanje. Mi smo znali da moramo da igramo svoju najbolju partiju da bi došli do pobjede i veoma smo spremno ušli u toj utakmici. Znači, bez jednog opuštanja ni na jednoj liniji. Za našu veliku sreću krenuli smo sa vođstvom i vodili smo do kraja. Mi ni jednom trenutka nismo ispustili vođstvo. U toj utakmici sam ja imao ono što se kaže dan, svoj dan. Postigao sam 45 koševa, od tih 96-93 je bio rezultat za Bosnu. Ja sam postigao 45, što je i danas rekord u finalu Kupa šampiona, iako umeđu vremena su sad uvedene i trice. Mirza je postigao 30, tako da smo nas dvojica postigli 75 koševa, što je faktički nekih 80%, i uspjeli smo da dođemo do tog neviđenog rezultata, ja bih rekao, ne samo za Bosnu i za nas, nego i za jugoslovensku košarku. Svi oni koji znaju kako sam ja igrao i do tada, znaju da sam ja bio u jedan od onih strelaca koji je na svakoj utakmici davao najviše koševa. I ja recimo ne mislim čak ni da je ovo moja najbolja utakmica u mojoj karijeri. Ja mislim da sam odigrao bolju utakmicu, ali nije bila na ovom nivou značaja i važnosti. Ali odigrao sam bezbroj, neki su možda i bolji. I dao mnogo više koševa i zakraćao neko vrijedno i sve to. Ali ova je bila u fokusu interesovanja čitave Evrope. I onda vas ona na neki način prati čitav život. Na moje veliko zadovoljstvo i sreću sa tim rekordom koji danas se pominjuje uvijek svake godine kad se igra Final Four. Od onih biltena do tih nekih rekorda. Ali je tačno da svaki strelac, igrač koji daje puno tih nekih koševa, on ima svoj dan. To je tačno. I to je dan kad jednostavno ima strelac taj ima osjećaj da ne može promašiti. Ja sam tu veče bio u takvom elementu, znate, mogu sam da bacim odakle god hoćete, imate osjećaj, ona će svaka da ulazi. I na našu veliku sreću svaka je ulazi. No onda vam je obruč ogroman, onda sve ide, znate, kad imate taj svoj dan.
Ali tada, dobro se seća Barajić, igrači nisu bili ni svjesni veličine ovog uspjeha.
Sutradan je bio 6. april, a 6. april je oslobođenje grada Sarajeva. Mi igrali 5. osvojili Ligu šampiona, ujutro dolazi po nas čarter avion. Što je bilo u to vrijeme za nas čudo, dolazi čarter avion. Mi nismo se prebacivali ni redovnom linijom avionom, nego smo išli vozovima i autobusima ovom jeftinijom varijantom i odjednom dolazi čarter avion po nas. I mi dolazimo u Sarajevo, sljedećemo negdje oko 11 sati, zakrčen aerodrom, od dočeka od ljudi koji su došli na aerodromu da se da nas pozdrave, da nam čestitaju, da proslave su titulu s nama. I tu mi uspijevamo da da se probijemo. Tu negdje mi postajemo svjesni, a vrhunac je tog nekog mog ličnog doživljaja kad smo se mi sad od aerodroma prebacivali do Skenderije. U Skenderiji u 12 sati je bila svečana akademija povodom proslave 6. aprila, dana oslobođenja grada, gdje su pozvani sve zvanice i čelnici one bivše Jugoslavije iz, i u tom prebacivanju od aerodroma do Skenderije je bio špalir pored puta napravljen od građana Sarajeva koji su nas dočekivali kao u ona sretna vremena kad su nas kao pionire izvodili na ulici kad je Tito dolazio. Kad sam onda shvatio ovo je nešto ljudi strašno. U prvom redu je bilo postavljeno nekih 20 stolica za nas i za stručno rukovodstvo. Tu mi smo ušli, 5000 tih delegata je stajalo i aplaudiralo. I Bogom mi je aplaudirao jedan duži vremenski period i onda mi sjedamo, oficijalni speaker najavljuje mene, pošto sam ja ujedno i bio kapitan. Ja sam bio kapitan Bosne od 73. do 84. znači 11 godina. I sve ove trofeje koje je Bosna osvojila, a bilo ih je puno, od 3 prvenstva, 2 kupa, kupa šampiona i tako dalje, ja sam primio prvi kao kapitan. I proziva me oficijalni speaker, ja dolazim za govornicu, zahvaljujem se i kažem tu nekoliko rečenica i između ostalo kažem da nagradu koju smo dobili prethodnu godinu, koju sam ja primio ispred našeg kluba, je bio za nas neki postreh i za ovako veliki rezultat koji smo napravili i tu mi budemo jedno sat vremena, dva i odlazimo u naše prostorije. Mi smo od Skenderije do Titove, a u Titovu smo imali u tom trenutku te prostorije, ja mislim jedno dva sata se probijali nekim, a to regularno su pješke, pješke dolazi za 10 do 15 minuta, mi smo dva sata se probijali koliko je bilo masa svijeta. E tu smo mi negdje, ja mislim, prepoznali u tom nekad smo prespavali značaj i vrijednost tog rezultata. Možemo mogu izići na ulici da komšije, sugrađani nisu zaustavljali, da nas nisu zaustavljali, da nas čestitaju i tako. Svi su volili da stisnu malo ruku i da razmene s vama neku priču, da na određen način i oni pokažu da su dio tog nekog velikog rezultata.
Posle sportske karijere radio je u delu državne administracije koji prati sport. Živeo u Sarajevu sve do 1992. godine, do početka rata.
Nije bilo ni mržnje, ni nacionalizma, niti pletkarenja, niti zlobe, ni ovo. Živjelo se za taj uspjeh, nije bilo bitno koliko ćete vi ili ja participirati. Važno je bilo da se dođe do tog uspjeha. Danas imam osjećaj vrlo često da onaj tamo direktni konkurent slomit će vam ruku ili nogu samo da vi ne dođete do uspjeha, jer Bože moj, to je za njega isprojektovano. Znači, ta zloba i pakost nije apsolutno postojana. Ja sam živio u uvjerenju da se u ovoj Bosni nikad ne može desiti ništa od onog ili od ovog što se desilo 1992. godine. Desilo se i, ja mislim, sa ove vremenske distance na nesreću svih, jer ovdje nema dobitnika. Svi su tamo gubitnici. Ja kad odem sad u Sarajevo, moram vam iskreno reći, vrlo se otužno vraćam. Jer to nije ono Sarajevo u kojem sam ja živio i koje ja pamtim i neću da mijenjam sliku o njemu. Nema onu veselu notu, nema onog zadovoljstva, onog optimizma. Da se izrazim jednim ovako najjednostavnim kazivanjima, to je sve nešto na pola gasa, sve nešto na pola, nema.
Sarajevo ranije disalo punim plućima. U Sarajevu su bili prvi kafići, disko klubovi, razne neke stvari, pogotovo za taj mlađi svijet gdje svako je došao u Sarajevo, osjećao se iste sekunde kao domać. Nije bilo uopšte nikakve razlike. Danas se prave te razlike, one se vide, vidno se vide, golim okom se vide. Znate, to je nešto što naši ljudi kažu, jedan grad ne čine objekti, nego joj čine ljudi. Znači, nestali su ti neki ljudi koji su davali tu neku notu, stvarali taj neki ambijent. Negde su nestali ili su raselili ili su... Ne. Ja zato kažem, vidi, ovo nije ono Sarajevo, ovo je negdje pola gasa onog života i življenja kojim sam ja živio i kojim smo živjeli svi mi u tom periodu. Sam proveo u Sarajevu 21 godinu. To je ozbiljan vremenski period. Sa uvjerenjem da ću završiti svoje življenje. I onda vas sudbina usmeri u drugom pravcu. Ne radim u košarci već duže vremena, ali sam nosioc ovog nacionalnog priznanja. Radio sam ranije neke dosta odgovorne poslove. Projektovao sam i upravljao tim sportom u Sarajevu nekih deseta godina. Bio sam ovdje zamjenik ministra jedno 7 godina. Bio sam jedno 8 godina u Košarkaškom savezu od 2000. godine, kad smo bili opet nešto bili zakotrljali, te velike rezultate napravili. Tako posebno sam uz to svjetsko i evropsko prvenstvo za seniore, posebno sam ponosan na 2007. godinu, kada sam kao direktor za mlađe selekcije osvojili smo sve zlatne medalje u svim kategorijama, što evropskog, što svjetskog prvenstva, a bilo ih je 5 takmičenja, što nijednoj naciji na planeti nikada nije uspjelo. Da u svim generacijama, znači od onih pionira, kadeta, juniora, mlađih seniora i mlade reprezentacije, budete prvaci Europe i svijeta.
Žarko Varajić je učestvovao i na olimpijadi u Montrealu 1976. godine, na kojoj je državna reprezentacija osvojila srebro.
Ja recimo sam od onih ljudi koji većina nekih vrhunskih sportista koji nikad ne pričaju o svojoj sportskoj karijeri. Ja nikad u svom društvu ne pričam o svojoj sportskoj karijeri. Nikad za nikad. Jer ili znaš da sam se to nešto bavio i da sam postigao tu neke rezultate, ili ne znaš. Tu je kraj.
Montaža Andreja Andrejić, autor Rajko Milošević.